17:06, dobroveče, slušate emisiju U središtu pažnje i kao i svakog ponedeljka do 18:00 na našem programu je Zdravstvena tribina. Večeras govorimo o postupku vantelesne oplodnje, odnosno još jednoj šansi za parove da postanu roditelji. Šta je naime potrebno da bi se par uključio u program vantelesne oplodnje o trošku zdravstvenog osiguranja, kada se lekari odlučuju za taj postupak, od čega zavisi uspeh vantelesne oplodnje. Gost u studiju Radio Beograda 1 je profesor dr. Ivan Tulić, načelnik Odeljenja za asistirane reproduktivne tehnologije, odnosno vantelesnu oplodnju, Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Profesore Tuliću, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, dobro se našem.
Na početku razgovora da kažem podatak koji je veoma interesantan i afirmativan za institut u Višegradskoj, to je prosto popularno ime instituta. Naime, od 1986. godine se u Institutu za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj ulici u Beogradu radi program vantelesne oplodnje. Tako. Profesore Tuliću, kako je to izgledalo 86. i šta se promenilo od onda?
Pa ovako, prvo smo krenuli u nekim, da kažemo, adaptiranim prostorijama gde smo smestili laboratoriju, a ceo postupak je tada se radio pod kontrolom laparoskopa, znači ne sad kao pod kontrolom ultrazvuka, tako da je to moralo da bude u operacione sali, pa se onda znači šetalo između operacione sale i i te naše laboratorije, da bi se kasnije formiralo odeljenje za vantelesnu oplodnju, znači negde praktično počelo se sa rekonstrukcijom 87-88, završeno 90. Mi od 90. godine radimo u sadašnjim prostorijama gde se obavljaju postupci vantelesne oplodnje.
Interesantno je takođe i da ni jednom, ni u kakvim okolnostima vi niste prekidali.
Da, znači kad je bilo najteže, mi smo radili, nastavili se radom, znači mi smo jedina ustanova u Srbiji, znači koja nikad nije prekidala ovaj program vantelesne oplodnje, bez obzira na sve, na uslove, na opremu i tako dalje, problem sa kadrom i tako dalje.
Da. Kada se, naime, da kažem, kreće u postupak vantelesne oplodnje, odnosno šta je uzrok, zbog čega se pribegava vantelesne oplodnje?
Znači, prvo možda treba reći šta, mislim, kada se govori da kod jednog para postoji problem neplodnosti, znate. Znači, to, mislim, postoji tada kad oni godinu dana imaju nezaštićene polne odnose i ne dolazi do trudnoće, odnosno koncepcija. Znači, to je najnovija definicija. Ranije to je bilo godinu i po dana, pa pre toga dve godine, sad je to spušteno na godinu dana. I tada treba krenuti sa ispitivanjem, znate, da bi se utvrdilo uzrok infertiliteta, a kad utvrdite uzrok, znači neplodnosti, onda možete da i primenite odgovarajući tretman, među kojim je i ovaj postupak vantelesnog oplođenja. E sad vidite, uzroci infertiliteta najčešće i delimo na uzroke od strane, znači kod žene, i uzroci od strane muškarca. Učestalost jednog, odnosno učestalog drugog uzroka je, da kažemo, izjednačena. 40% otpada na ženu, 40% na muškarca, znači nema ono neko više, neko manje, ili tako, i negde 10 do 15% nam je nepoznat uzrok infertiliteta. E sad ono što je bitno, vidite, u 1/3 slučajeva je znači, uzrok obostran, znači i od strane muškarca i od strane žene, znači istovremeno, i u 40% je višestruk, znači više, mislim, imate više stvari koji znači, utiču da ne dođe do trudnoće. E sad, kada utvrdite znači, uzrok, onda krećete znači, na primjenu odgovarajućeg postupka u tretmanu. Što se tiče samo postupka vantelesnog oplođenja, kada se on, znači, mislim, primenjuje, gde je, da kažemo, prva indikacija, to je što se tiče žena, znači, kod oštećenih funkcije jajovoda, odnosno ili su jajovodi ostranjeni pri prethodnoj nekoj prethodnih operacija. Znači, to je, da kažemo, prva znači, indikacija gde nema šta drugo da se razmišlja koji će drugi postupak, nego se isključivo predlaže vantelesna oplodnja. Sljedeći, znači, uzrok da se isto tako ide kao prvi izbor znači, u tretmanu je teška oblica endometrioze.
Znači, kod žene. Šta to znači?
To znači, to je prisustvo, da kažemo, tih čokoladnih cista u oba jajnika. Znači, oni prvo što remete funkciju jajnika, istovremeno remete i funkciju jajovoda. Da se stvaraju prirastice oko tih znači, cista, tako da bi to bio, da kažemo, drugi uzrok gde se odmah neposredno ide na postupak vantelesne oplodnje. Sljedeći uzroci ne traže odmah da se uključuju u postupak vantelesne oplodnje, a to je muški uzrok infertiliteta. Duše sve zavisi o kakvom se problemu radi. Ukoliko se radi o teškom uzroku infertiliteta, kada imate težak poremećaj spermatogeneze, znači mali broj i malu pokretljivost, tu se ide kao, znači, isto, znači, to je isto prvi izbor u tretmanu infertiliteta. Zatim, tu je nepoznat uzrok infertiliteta, znači, vi ste sve ispitali, dolaze do trudnoće. E sad, tu prvo se pokušava, sad zavisi od starosti, znači, pacijenata. Ako su oni ispod 35 godina starosti, onda se ide prvo na te intrauterne inseminacije, pa ukoliko oni ne daju, znači, ne dođe do trudnoće, ide se na postupak vantelesne oplodnje. Ukoliko su stari od 35 godina, onda se odmah predlaže postupak vantelesnog oplođenja, pa onda eventualno nešto drugo. I tu su te imunološke, znači, uzrok, znači, prisutstvo tih antispermatozonih antitela. Znači, to su najčešće indikacije za postupak vantelesnog oplođenja.
Kada vam se par obrati posle, kao što ste rekli, godinu dana, žele da postanu roditelji, da li se prvo muškarac, da kažem, ispituje, ili se i muškarac i žena u isto vreme?
Da, u isto vreme ispituje. Treba to, mislim, to je pravilo, da znate, znači, u isto vreme treba ići jedan i drugi, baš zbog ovoga što sam rekao, da je u jednom, mislim, to je 33%, znate, uzrok obostran. Prema tome, samo pitanje ko će prvi da krene, danas će ovaj, sutra će ona, jel tako?
Da.
A ne, nikako. Mislim, činjenica da je muškarcu lakše, znate, znači, spermogram se daje, to je praktično gotovo za jedan dan, ne treba, mislim, sve koliko te laboratorije da se čeka kod njih da se to odradi, jel tako? Pa, mislim, u tom smislu se prvo kreće sa njim, a onda idemo na ispitivanje uzroka infertiliteta kod žene.
Koliko traju, profesore Tuliću, ta ispitivanja?
Pa, ispitivanja, u stvari, da nešto kažem, oni zavise, mislim, praktično od određene ispitivanja i određene analize i preglede zavise od dana ciklusa. Pa zbog toga, praktično, možda potrebe, da kažem, to mesec, mesec i po dana, ne bi trebalo više. Mislim, u kom smislu? Pa, prvo je potreban taj, da kažemo, hormonski status žene. On se obično uzima drugog, trećeg dana ciklusa, znači u vreme menstruacije. On bude gotov sem jednog hormona za jedan dan. Ovo je jedan antimilarov hormon koji određujemo, tako, njemu treba dva, eventualno tri dana, to je zbog laboratorija, tako, mislim, to su te neke uslove laboratorije koji traže ove tako. Sljedeća stvar što se tiče ovog, mislim, kako je materična duplja, kakvi su jajovodi, najčešće se koristi taj pregled histerosalpingografija. To je rengenski pregled materične duplje i prolaznosti jajovode. On se opet radi 8., 9. ili 10. dana ciklusa. To su jedine dve stvari koje su vam vezane za dan, a sve ostalo, znači brisevi, kolposkopija, virusološka analiza, tako dalje, znači možete da uradite kad hoćete. Praktično ne bi trebalo, mislim, ako se ispoštuje ovo, tu ne bi trebalo da bude više od mjesec, mjesec i pol dana ispitivanja. Sve drugo, ja mislim, je neki subjektivni su problemi onih koji to ispituju, znači da li ta laboratorija koji radi, ne radi odmah. Praktično hormonske analize su gotove za istog dana. HSG je gotov istog dana. Spermogram je gotov istog dana. Brisaj mogu da potrebi dva dana, eventualno na čajde, eventualno tri. Virusološka analiza možda isto dva dana, otprilike. Kolposkopija bude istog dana gotov. Jedino taj Papa Nikolao, možda u zavisnosti od opterećenja laboratorije, pa se čeka od 7 do mjesec dana. Ali objektivno, ne bi trebalo duže od 7 dana.
Da li je neplodnost, kad kažemo, isto što i sterilitet?
Pa, u suštini, sterilitet je, to je, mislim, kod nas stari naziv. Mislim, danas se najčešće koristi naziv infertilitet, znate, u literaturi praktično dominira, to je 99,9% je termin infertilitet, odnosno neplodnost.
Da.
Sterilitet je nešto što, mislim, smatra se da je to nešto kad više ne može uopšte doći do trudnoće. Kod infertiliteta, odnosno neplodnosti, može, u zavisnosti od uzroka i koji ćete postupak primeniti u lečenju.
Da. E sad, postupak vantelesne oplodnje izaziva veliku pažnju, naravno, i javnosti, ali i parova koji se eto bore da postanu roditelji, ulažu velike nade u prosto pozitivan ishod tog postupka. Kako parovi reaguju kada im vi saopštite da morate, jel, da pribegnete ovoj metodi?
Pa najčešće, mislim, tu se radi o parovima koji su već, da kažemo, sigurno 2 do 3 godine prolaze taj, da kažemo, tretman neplodnosti, da li u domu zdravlja, da li u nekoj sekundarnoj zdravstvenoj ustanovi i tako dalje. Pa je jedan broj već, mislim, jedan, da kažem, više od polovine već donekle upoznat sa ovom problematikom, tako da u principu i zna da je, ne kažem to jedini, ali da je to jedna velika šansa da dođe ovaj, do trudnoće, za razliku nekih ovaj, drugih postupaka. Tako da u principu oni to prihvataju sasvim, znači bez nekog većeg problema, i oni da bi se uključili u ovaj program van telesnog oplođenja, jel tako, znači mora da odrade određene analize. E sad, zavisuje, znači, to je, što se tiče muškarca, to je spermogram, i ovaj, to su te bakteriološke i virusološke analize koje su potrebne da bi se uključili u, da bi se uključio u program. Što se tiče žena, rekao sam, to je hormonski status, to je, ovaj, su isto brisevi, tu je taj HSG, odnosno jedna od metoda kojim se ispituje kakva je materična duplja ili ovaj, jajovod. Je sada u slučaju da ni dobijete neki nejasan nalaz pri tom HSG-u, potrebno negde se nekada se uradi histeroskopija i laparoskopija. Znači, to su endoskopske metode, histeroskopijom ispitujete kakva je materična duplja, tako? A laparoskopijom kakva je materica, kakve su jajnice, kakve su jajovode, tako? Da li tu postoje nekih problema ili nema. Rekao sam, ovo je virusološka analiza, kolposkopija. Ukoliko su oni imali pre toga neku od ovih postupaka ARTA, kako mi to kažemo, intrauterinu inseminaciju, treba da dostave fotokopiju otpusa liste ili već neke potvrde da je urađena inseminacija. Ukoliko je bila neka operacija, takođe, znači da fotokopiju otpusne liste operacije bi se znalo šta se radilo praktično. Kažem, to je nešto što pacijenti moraju da u vidu fotokopija da podnesu komisiji ovaj, za van telesno, koja procenjuje da li se pacijenti ispunjavaju, znači uslove da se uključe u postupak van telesne oplodnje ili ne.
A da li postoji, izvinite, starosna granica?
Da, postoji, ranije bila 38, sada je 40 godina starosti. Zašto je bila ranije 38? Zato što se, mislim, tada je država smatrala da za te pare koje treba da izdvoji, da se dobije što veći broj trudnoća. Činjenica da je najveća stopa trudnoća se kreće do 38. godine. Naprimjer, kod nas vidjet će da je posle kreće 35 do 60%, tako. A sa godinama, znači od 39. 40. polako pada stopa trudnoća, naglo pada posle 40. Pa sa istim nalazima, znate, žena, znači, kad su u 38. godini i ona u 40. godini. Kod ove stopa, vidite, kreće se 35-40%, a kod ove se kreće među 5 i 12%. Znači, godine činjenica. To je jedan od razloga koji, mislim, od, da kažemo, uzroka manje stope trudnoća kod pacijentnje koje su, znači, starije od 40 godina.
Profesor dr. Ivan Tulić, načelnik Odeljenja za asistirane reproduktivne tehnologije van telesnu oplodnju Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. Ja ću reći naše telefone za vaša pitanja: 011-322-5299 i 322-5499. Govorimo o postupku van telesne oplodnje. Profesore, pre nego što nastavimo razgovor, kada je idealno vreme za rađanje ukoliko je žena zdrava i ukoliko je partner zdrav?
Pa to je ono između 25. i 35. godine, mada sad imate blagi pad stope trudnoće između 35. i 38. godine, ali to je taj interval. Međutim, znate šta, ono što je zapaženo ne samo kod nas, nego i u svetu, da je u zadnjih 20-30 godina, znate, je povećan broj parova koji se javljaju posle 35. godine starosti da sa problemom infertiliteta. Tako. Znači, to nije samo kod nas, znači, to je najveća, verujete, najveća praktična grupa.
A šta su čekali, izvinite, pa, do 35?
To se ne,
su,
mislim,
možda
ne,
kasnije stupili
moguće,
u brak
moguće,
ili?
Moguće ili neki drugi, mislim, razlozi za poslenje i tako dalje. Ali da, to ne samo da je kod nas, znači, nego je to karakteristično
trend u svetu,
trend, to je zapaženo trend u svetu, znate. Da. To govori zbog ove naše stope trudnoća, ja kažem da 38. sasvim okay, u redu, već 39. 40. znači dolazi do pada. Ne znam što da kažem, šta je isključujući faktor za ovo, znači ove pacijente koji, ali to je, da kažemo, privremeno isključujući faktor. Vidite, što se tiče žena, znači tu je ovaj taj, mi uzimamo taj hormonski status i obraća se pažnja na taj hormon, mi to ga zovemo folikulostimulirajući hormon ili FSH. On se određuje drugog, trećeg dana ciklusa i mora biti u granicama znači, vrednosti za tu laboratoriju. Naprimjer, neka laboratorija kaže nama je gornja granica 15, neka kaže nama je gornja granica 11, druga laboratorija nama je gornja granica 13. E sad vidite, određen broj pacijenta ima vrednosti iznad tih gornjih granica, znači zavisnosti od laboratorije. Međutim, pošto su tu pacijenti obično 35, 36, 37, 38 godina, u tim godinama se menja, odnosno, da kažem, fluktuira ta gornja granica FSH za dan ciklusa. Pa, na primjer, u 2-3 ciklusa može biti povišena, onda sljedeći ciklus može biti u normalnim granicama. Tako da, u principu, oni su samo trenutno isključeni, a što ne znači ukoliko u jednom narednom ciklusu to se normalizuje, oni mogu opet da se prijave za ovaj postupak. I druga stvar, to je indeks telesne mase, znate, ili body mass index, kako se kaže. Gornje granice, odnosno 30. Znači 30 i više ne može da se uključiti, se traži higijensko-dijetetski režim da se smanji telesna.
A šta to znači u prevodu, recimo, mislite na kilažu?
Na kilažu, jeste, jeste. Na kilažu,
pa recimo.
Gojazniji, znači gojazniji.
Da, gojazniji ljudi pacijenti, ne mogu da...
Pacijentkinje, pacijenti. Ako imate odnos, znači između visine i znači težine, taj, znači 30 i više, onda oni trenutno tada ne mogu, zbog čega? Jer to ima isto uticaj na postupak vanta i na ishod i na protokole stimulacije, treba veća doza i sve ostalo.
A koliko je to kilograma, izvinite? Mislim prosto
pa,
da...
Pa to je, znate kako, to su znači obično, znate ono, znate gojazne žene. Se, pa da, gojazne žene, to su vam znači koji imaju 90-100
kilograma. Dobroveče, želimo slušalac Dušan iz Mladenovca, izvolite.
Tako je, dobroveče želim, dobroveče profesoru.
Pa
svim vašim slušalcima, ja bih prvo ovako javno hteo da se zahvalim u ime moje supruge i svoje. Mi smo postupkom vantelesne oplodnje u novembru mesecu pretprošle godine dobili trojke.
Da, to je, čestitamo, to je stvarno sjajno.
Tako da prošli smo ceo proces vantelesne kod profesora, on nas je vodio.
Kod profesora Tulića.
Tako je, kod profesora našeg Tulića. Gosta. I kažem, teo bih da se zahvalim. I samo jedna opaska, ukoliko je moguća, da u procesu renoviranja ovog odeljenja na prvom spratu van telesne mi jednostavno nismo mogli doći ni do koga, tako da je to bio neki period od jedno 2-3 meseca, kada smo radili double i triple test i kada je bilo vrlo bitno uraditi tu ranu dijagnostiku.
E, s obzirom da ste, sa nama, gospodine Dušane, kako je izgledao vaš put? Da li ste u svakom trenutku imali nadu da ćete uspeti? Da li su postojali izvesni strahovi? Koliko puta ste pokušavali?
Prvo ovako, znači sve ljude koji imaju bilo kakav problem, ja bih vrlo rado uputio na profesora Tulića i ekipu. Znači, to je topla preporuka.
Pa zato smo i zvali profesora Tulića.
Koliko god će objasniti i koliko god da vam objasne, budite zahvalni. Imali smo u samoj proceduri, znači, puno nedoumica, puno nepoznatih stvari. Pre nego što smo došli do profesora Tulića, znači, lutali smo, da tako kažem, besciljno, mogu slobodno da kažem da su nam raznorazne privatne klinike otimale pare. Odnosno, mi smo radili raznorazne analize, bez potrebe, sa potrebom, to će profesor više da zna. U svakom slučaju, kada smo došli tu, jednostavno nismo imali sva znanja koje je bilo neophodno da imamo, koje smo mi smatrali da treba da imamo. Nismo imali sve informacije, ali u suštini možda smo baš i previše detaljisali oko svega toga. E sad, što se nade tiče, mislim da nadu nismo, da smo gubili nadu, ne bismo nastavljali ceo proces.
Hvala vam, hvala vam na ovu.
Inseminacije pre toga. Da. I prošli smo na kraju i iz prve smo uspjeli.
Hvala vam na uključenju, profesore. Evo, slušalac koji je eto uspeo zajedno sa vama i vašim timom, njegova supruga, dobili su trojke, zbog čega se često prilikom postupka vantelesne oplodnje rađaju dvojke, blizanačke trudnoće, jel, i tri i...
Pa ovako vidite, mi kad imamo veći broj jajnih ćelija, onda vi imate i mogućnost da se stvori veći broj embriona. E sada, zakonski mi vraćamo do tri. Znači, mislim u ovom slučaju, znači, je bilo da se vrati tri. Međutim, mi kada vraćamo vratiti jedan, dva ili tri, se dogovaramo i sa bračnim parom. Ali gledamo i šta nama na osnovu karakteristika embriona i svih ostalih stvari u toku samog postupka čini da bi bilo najbolje i koji broj da se vrati. E sa činjenica da si, znači čim vraćate više od jedan, znači veća mogućnost da se dođe do višestruke trudnoće. A ja ću vam kažem, imate jedan izveštaj iz Engleske, znači oni su radili takozvani single embryo transfer, znači vraćanje isključivo jednog embriona. I to je bilo negde skoro preko 1000 parova. Uh-huh. I stopa višestruke trudnoće je bila ista kao i opšte populacije, 1%. Znači, iako ste vratili samo jedan embrion, znači i kod njih se javlja, a posebno u ovom slučaju. Inače, karakteristično je da se u postupku vantelesne oplodnje stopa višestruke trudnoće kreće od 16,5 do 33%. Znači, dosta visoko. Zato što, kažem, to je razlog zašto se najčešće...
Da, slušalac je spomenuo i razne nedoumice na koje su nailazili, jel, u toku tog svog, te svoje borbe, jel tako, da, koje ste vi otklonili.
Da ne, pa,
e sad, kako, koje su to najčešće nedoumice? Pa,
znate kako, mislim, dosta svi se bave problemom, znate, ove neplodnosti. Lično mislim da bi to da trebalo da se ide odmah u te tercijane, znači koji, da kažemo, najduže se tim problemom bave. Ne kažem ja da će tu biti najidealnije, znate, ali najmanja mogućnost za lutanje.
Da, u Srbiji postoji inače 4 klinička centra koja se bave vantelesnom
oplodnjom. Što je Dragi preizneo u vezi tih nedoumica, mi sad planiramo, jeste tu jedan problem, stoji razgovor sa bračnim parom, da im se, mada u principu pokušavamo da u toku samog postupka objasnimo kako ide taj postupak, ali mi sad idemo na to da ćemo, na primjer, ako budemo išli po grupama, znate da ćemo za svaku grupu, na primjer za februar mesec, ih pozvati, pognašu tamo gde su studentska slušalnica, održati jedno, da kažemo, predavanje koje će biti primjereno njihovom znanju i tako dalje, iz čega se sve sastoji, prvo koji tim učestvuje u tome, iz čega se sve sastoji taj postupak vantelesne oplodnje i normalno da i oni pitaju šta, kako i tako dalje, tako da bude što manje nedoumica u ovom postupku.
Uključujemo slušateljku Jelenu iz Prokuplja. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite, Jelena.
Htela bih da postavim pitanje doktoru. Kako bi mogli da dođemo do doktora, pošto je moja ćerka pokušavala više puta vantelesnu oplodnju, nije uspela. E sad čujem i prethodnog sagovornika koji je uspeo u tome sa svojom suprugom i dobili trojke, odnosno. Kako bi mogli da dođemo do doktora?
Da, kakav je postupak?
Kakav je postupak, da. I da li bi to mogli privatno ili bi morali preko socijalnog...
Evo, možete preko socijalnog, na klinici, znači imate naš telefon je 366 37 36 ili već odeljenje samo za van telesno oplodnju i onda ćete samo izraditi želju da bi vi hteli, znači kod mene, ja sam četvrtkom, ima kod mene moja ambulanta, znači svakog četvrtka, znači mogu da vas primim s tim samo da se ponesu sve ti rezultati koji ste do sada vaša ćerka radila i šta je sve rađeno, čisto ovako, pa ćemo onda u zavisnosti od toga da se dogovorimo.
Inače, da kažem i da vantelesnu oplodnju država je počela, jel, da finansira od 2006. godine i do sada je više od 7000 parova upućeno na program. Parovi u Srbiji imaju pravo na 2 besplatna pokušaja, znači o trošku fonda zdravstvenog osiguranja, a grad Beograd finansira i treći pokušaj i to je...
Jeste, one treće finansiraju 2012. Sada ide samo na one parove koji su već postupku vantelesnog oplodnja ili oplođenja dobili jedno dete, pa onda oni finansiraće njima i sledeći pokušaj.
Koliko je profesore Tuliću parova ostvarilo potomstvo, odnosno kako vi gledate uspeh programa vantelesnog postupka.
Na uspeh postupka vantelesne oplodnje utiče više faktora. Prvo, rekao sam, rekao godine starosti. Uh-huh. Ja ću, na primjer, navesti samo da vidite, mi ukupno sad u toku ove godine, ovo su podaci do decembra, znači nismo imali, mislim imamo sad, ali obično tamo posle 20. januara imamo kompletne nalaze za prethodnu godinu. Evo vidite, znači u grupi pacijentkinja, znači do 38. godine, bez obzira li je to bilo prvi ili drugi pokušaj, znači zajedno, znači to je, stopa trudnoće prema transferu se kretila 46,8%. a u grupi 38-39 godina je 30,3%. A sad ako je po prvom pokušaju, znači da li je to prvi ili drugi pokušaj, vidite se kod prvog pokušaja, znači koliko je puta rađen, znači je do ovih pacijenta do stare do 38. godine stopa je bila 60,2%, a kod starijih, znači 39-40, 37,5. To ćemo kaže, znači to su godine starosti koje su bitne. Druga stvar je hormonski status. To sam rekao na FSH, zašto obraćamo pažnju, tako dalje. Treća stvar, kakva je ovarijalna rezerva? To su opet odnos nekih određenih hormona i koliko ima pacijentke u svojim jajnicima folikula, znači koji su kao neka potencijalna mogućnost da se razviju te preovulatorne folikule koji su nama bitni kada se radi ova punkcija i aspiracija. Zatim, tu je isto uzrok. Znači, da su, mi to kažemo, problemom oštećenja jajovoda sa proširenim jajovodima, da li su to teške oblici poremeća, znači spermatogeneze i tako dalje. Zatim, tu prethodna operacija na jajovodima, na jajnicima, znači, da li je to bilo. I onda indeks telesne mase, znači,
da,
znači
ovo što sam
pričao. Onda broj jajnih ćelija koje ste dobili prilikom aspiracije, nije isto, smo dobili jednu, smo dobili 10 ili tako dalje. Onda koji ste protokol primenili, znači to, i normalno uslovi i rad u laboratoriji. To je isto bitno, zato što tema to timski rad. Dovoljno je samo jedna stvar iz ovoga da nam iskoči pa da ne bude kako treba.
Da. Nastavit ćemo razgovor da čujemo slušateljku Mariju iz Kruševca. Dobroveče.
Dobroveče, doktore. Ja sam htjela da vas pitam, imam 44 godine i da li može da se zatrudnja ako nema menstrualni ciklus i koliko je to moguće u mojim godinama ili kasnije nešto?
A šta vi nemate menstrualni ciklus?
Pa nisam sigurna, nešto mi kasni.
Pa znate kako, znači trebalo bi prvo da ovdje se odredi taj, znači da se uradi ultrazvučni pregled male karlice, znači da li nema nekih cista, nekih poremećaja, znači na nivou jajnika, eventualno materice, da nas odredi taj hormonski status, znate, koji se radi drugog, trećeg dana ciklusa ili ukoliko nemate menstruaciju, pa bilo kad. Znači, i onda se vidi kakav je, znači koji je nivo tog hormona FSH, estradiola, tako i tog LH, i zavisnosti našto od ovog FSH, znate, hormona koji mi radimo drugi, treći dan, znači on je neki indikator da li može da se uključiti u postupak van teles ili nešto slično ili ne. Ako je on iznad nekih referentnih granica, znači laboratorije za taj dan ciklusa, onda mora da se pokuša sa nekim tretmanom da vam se spusti taj nivo FSH, pa ukoliko se spusti da se uključite u postupak van telesnog oboljenja. Ali suština je u znači, određenju tog hormonskog statusa vašeg.
Da. Da
se htjela sam da pitam da li je moguće da se zatrudni ako nemaš menstrualni ciklus.
Pa ali se kaže, ako su vam hormoni u granicama normale, može.
Može,
da, da, ako su normalni, mora da reključim, da moraju da budu granicama normalnih vrednosti.
I samo da možda još i pojasnimo odgovor na prethodno pitanje, da li je potreban uput, profesore, za institut?
Da, jeste. Mislim, možda i da se plati, ali...
Doma zdravlja.
Mislim, to je poželjno, ali ako ne, onda mora da se plati.
17:33, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gost večerašnje zdravstvene tribine, profesor dr. Ivan Tulić, načelnik odeljenja za vantelesnu oplodnju Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame.
Eko. Noćas mi treba moja.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Abertareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Hoće li Srbija popustiti pod pritiscima i odobriti uvoz genetski modifikovane hrane? Gosti Miladin Ševarlić i Gordana Šurla-Mumirović, profesori Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Sa gostima razgovara Zorka Đukanović. Talasanje, utorak, od 11 do 12, Radio Beograd 1.
Časova 35 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine, profesor dr. Ivan Tulić iz klinike, iz Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, a sa nama je i psiholog, glavni savjetnik savjetovališta za psihosocijalnu podršku, odnosno pomoć u procesu vantelesne oplodnje, Danijela Galović. Gospođice Galović, dobro veče.
Dobro veče.
Oktobra prošle godine je otvoreno savjetovalište u Svetogorskoj ulici broj 14 u Beogradu?
Jeste, mi smo imali jedan deo projekta pre toga vezan za edukaciju savjetnika, ali je, smo počeli da radimo sa klijentima, odnosno korisnicima od oktobra.
Profesor Tulić i ja smo do sada razgovarali o najčešćim, da kažem, uzrocima koji se odnose na, na organske razloge, organskim uzrocima, ali postoji ti, i taj psihički moment je veoma važan. Čime se zapravo bavi savjetovalište u kome radite? Vi ste psiholog, dolaze vam parovi, razgovarate sa parovima koji imaju problem sa neplodnošću. Šta je to što ih muči?
U različitim fazama procesa vantelesne oplodnje zapravo ih muče različite stvari. Ako dođu pre nego što uđu u sam proces, onda je obično neka emocija sa kojom se suočavaju šok, zato što su pre toga se suočili sa dijagnozom steriliteta. I ta dijagnoza često izaziva nevericu zato što su ljudi inače zdravi, nemaju nikakve druge zdravstvene probleme i često ih to vrlo iznenadi. A sa druge strane, nekako smo svi prosto kao ljudi skloni da mislimo da i želimo da imamo kontrolu nad sopstvenim životom i onda nekako kada pokušavaju recimo godinu dana da dođe do začeća prirodnim putem i misle da će kada prestanu da koriste kontraceptivna sredstva do začeća brzo doći pa ne dođe, to onda izaziva onako jedan veliki strah i sama ta dijagnoza steriliteta nekad dovede do toga da se osjećaju kao da im je prosto se svet srušio na glavu. Naravno sad sama ideja vantelesne oplodnje s druge strane predstavlja jednu novu šansu i onda je to nekako praćeno i nekim osjećanjem olakšanja, tako da dođu zapravo sa burom različitih osjećanja. Sa jedne strane ih plaši nekako taj neizvestan ishod, upuštaju se u nešto što ne znaju kako će da se završi, a sa druge strane ih plaši i njihova sopstvena osjećanja, zato što je to jedna nova situacija prepuna izazova gde oni sami nekako ne mogu sebe da prepoznaju i čini im se da suviše intenzivno reaguju, da to nisu oni, da imaju neka osjećanja kojima ranije nisu bili skloni i u toj prvoj fazi često nekako ih smiri to da im kažemo da takva osjećanja koliko god njima delovala nenormalno, da su zapravo normalna i prirodna za jednu takvu situaciju. Tu je i često ono pitanje koje sebi postavlja zašto se ovo dešava baš nama. I onda krenu da se preispituju, da razmišljaju o tome da li je nešto ranije što su uradili ili nisu uradili moglo da dovede do takvog ishoda, pa često oni partner kojeg je dijagnostikovan sterilitet ima utisak da uskraćuje svom partneru mogućnost da dobiju bebu prirodnim putem, pa se tu onda javlja i osjećanje krivice, tako da zapravo su nekako preplavljeni različitim osjećanjima.
Da.
E sada, sa druge strane, ovi koji recimo dolaze nam i pojedinci, odnosno parovi koji već imaju neke neuspešne pokušaje iza sebe. I tu se opet javljaju neki specifični problemi zato što često okolina to ne prepoznaje, ali žene koje dobiju negativan rezultat posle embriotransfera, one se više osjećaju kao da su izgubile bebu. Dakle, da je trudnoća postojala pa da su bebu izgubile, a ne kao da su nešto pokušale pa je to bilo neuspešno. I to je nekako jedan proces tugovanja koji traje neko vreme, tako da im je onda potrebno vreme da prorade malo ta osjećanja da bi mogle da se odluče za novi pokušaj. I onda svaki novi pokušaj se zapravo nekako očekuje sa nekom mešavinom straha od novog neuspeha i očekivanja da će najzad doći do rezultata koji toliko žele.
Kako izgleda podrška koju parovi kod vas dobijaju? Dakle, da li vi razgovarate sa njima? Kako to u praksi izgleda? Kad vam oni ispričaju?
Pa naravno, kod nas dolaze i parovi, a dolaze i žene i muškarci posebno. Uh-huh. Tako da radimo i ovako i onako,
znači,
i naravno
grupno,
radimo i sa grupama.
Jest. Pojedinačno.
I radimo i telefonsko savjetovanje, tako da nismo zapravo usmjereni samo na Beograd, jer ima ljudi koji nam se javljaju redovno telefonom, imaju svoj termin, zato što prosto ne žive u Beogradu, a ovo je jedan od načina na koji možemo i njima da pomognemo. Uh-huh. E sad, kod parova postoji još jedan specifičan aspekt situacije, a to je da često žene i muškarci potpuno različito reaguju na vantelesnu oplodnju i uopšte na samu dijagnozu steriliteta, i onda dolazi do nesporazuma, jer žene s jedne strane češće otvoreno ispoljavaju osjećanja, traže podršku, imaju potrebu više da razgovaraju o tome sa svojim partnerom, a muškarci su obično, naravno ne važi za svakog muškarca, ali su obično skloniji tome da se zatrpavaju poslom, da ne misle o tome, da traže neke drugačije načine da prevaziđu tu situaciju. I onda često mogu svoju partnerku da dožive kao neko ko je suviše osetljiv ili je preopterećen tim problemom, mm-hmm, i ne obraća dovoljno pažnje na njihov odnos. A sa druge strane, žene svoje partnere onda doživljavaju često kao neko ko nedovoljno brine, kome nije dovoljno stalo da dobiju bebu i tako dalje. I jedan od načina na kojim im pomažemo je da prosto shvate da ljudi različito reaguju i da jedna i druga vrsta reakcije su potpuno legitimne, i da mogu onda da razumeju te različite reakcije, razloge zašto njihov partner na takav način reaguje, i da zapravo prođu kao tim kroz ceo taj proces, jer je jako važno da to mogu timski da rade, da mogu jedno drugom da pruže podršku, zato što to jeste zajednički problem.
I da za kraj, Danijela, kažemo prostu informaciju koja je značajna. Znači, kao što ste i vi rekli, savjetovalište za psihosocijalnu podršku u procesu vantelesne oplodnje namenjeno je ženama, muškarcima, odnosno parovima iz Beograda i Srbije. Usluge su besplatne, li tako?
Jesu, da.
I da li vi radite 5 dana u nedelji ili kako? Koliko, šta čini vaš tim? 4 psihologa, jel?
I... 4 psihologa i zapravo svi smo psiholozi, 4 savjetnika i 3 volontera. Dakle, svi
dobro,
i savjetnici i volonteri su psiholozi.
I radite od 8 ujutru ili kako?
Telefon za zakazivanje i uopšte za telefonsko savjetovanje radi svakog radnog dana od 10 do 20 časova. Uh-huh. Od ponedeljka do petka, ali radi se i vikendom. Vikendom organizujemo grupe. To
da,
je onako
su,
kako je to sada koncipirano. Vidjet ćemo kako će dalje ići ako još bude potrebe za nekim.
I koliko je interesovanje?
Interesovanje s jedne strane je lepo što je interesovanje toliko veliko, uh-huh, a sa druge strane zapravo pokazuje kolika je bila potreba za ovakvom jednom vrstom podrške. Tako da smo malo iznenađeni, naravno prijatno iznenađeni da nam se toliko ljudi javlja.
Hvala vam puno na uključenju u našu emisiju. Dakle, čuli ste psihologa
Hvala
Danijelu Galović iz savjetovališta za psihosocijalnu podršku u procesu vantelesne oplodnje, koje se nalazi u Svetogorskoj ulici broj 14 u Beogradu. A u studiju je profesor dr. Ivan Tulić. Dakle, pričamo o samom postupku vantelesne oplodnje. Do sada smo, kao što ste vi naglasili, profesore, govorili o tim razlozima koji su organske prirode, ali evo došli smo i do tog značajnog dela psihološke podrške, odnosno tih psiholoških uzroka. Da li može, što bi narod rekao ovako kolokvijalno u običnom životu da se kaže, sve dolazi iz glave, pa prosto da neka blokada nastane kod parova, da i to bude uzrok?
Pa jeste, u svakom slučaju i taj psihološki faktor je izuzetno bitan. Prvo, znači, pošto je, da kažemo, ovdje najveći deo, da kažemo, tretmana se odnosi na ženu i ona to najviše, da kažemo, podnosi, ona mora da bude psihofizički, da kažemo, spremna da uđe u postupak vantelesan. Ta psihofizička spremnost je vrlo bitna. Znači, zato je bitno da eventualno i prođu pre uključivanja u postupak vantelesa oplodnje kroz ovo psihološko savjetovalište, mada i posle toga i razgovor sa njima i ove ekipe, znači ove koja to radi, da bi se koliko toliko ta neizvesnost, znači kod njih malo otklonila. S druge strane, znači to je taj, da kažemo, strah, znači da će da uspeju ili neće, i imate tu i taj problem okoline, znate, znači ako ne uspem, šta će da kažu najbliži, znate, znači da. Jedan broj je opterećen i s tim, znači u svakom slučaju, znači par mora biti psihofizički pripremljen da uđe, ukoliko ne, to vam se stvarno odražava na sve, znači i na postupak stimulacije i posle kad treba da uradite embrio transfer, znači to, pa kad treba one naredni 14 dana kad se sve završilo, znači da će doći do trudnoća, ali će doći do prihvatanja ili neće doći do prihvatanja, znate, to isto je vrlo bitan taj psihološki moment. To sam nešto zapazio, nemam da vam kažem neke egzaktne podatke, kažem to je to, ali je evidentno da tu nešto postoji.
Da, naravno. Još jednom ću ponoviti telefone, s obzirom da nam je ostalo 15 minuta do kraja emisije, 322-5299 i 322-5499. Profesore, koji su rizici kod postupka vantelesne oplodnje? Dakle, da li se događa da nešto ne ispadne kako treba i šta su naj
pa ovako, prvo bih rekao, znači, da imamo da postoje određene komplikacije koje su vezane za postupak, ali pre samog postupka, izvođenja samog postupka, imate neke stvari koje mogu da se desu u nekih 3-5% slučajeva. To je prvo da pacijentkinja ne odreaguje na stimulaciju, znate, znači to je moguće, na primjer, bez obzira na godine starosti, bez obzira na sve, dešava se da onaj 3-5%, bez obzira koji ste protokol primenili, pacijentkinja ne odreaguje. Tako da praktično taj ciklus nam, da kažemo, propada. Druga stvar što imamo, koja mora se desiti kada radite aspiraciju, to znači punkciju ovih folikula, znači mi to kažemo preovulatorne teve određene veličine koji nastaju u tom periodu oko ovulacije, tako da u tim folikulima ne nađete jajne ćelije, znate, mada imate sve parametre koji vam govore da je tu sve u redu, i ultrazvučni nalaz da imate lepe velike folikule, i hormonski status koji pratite da su određena koncentracija hormona, znači dobra, znači sve to postoji, i jedino kad uradite tu punkciju aspiraciju, kad u laboratoriji pregledaju tu folikulnu tečnost koju ste dobili pri aspiraciji tih folikula, vidite da nema jajnih ćelija. To se dešava u 3-5% slučajeva, mi to zovemo sindrom praznog folikula, ne zna se šta je uzrok, ali evidentno to znači postoji. I sa tim moramo da računamo. To, da kažemo, nisu znači komplikacije, ali nepoželjni efekt. Ili treća stvar je da pacijentkinja burno odreaguje na ove lekove, na tu znači dozu koja je uobičajena, jer se daje za stimulaciju. Šta to znači? Mesto da imamo, na primjer, 15 folikula ili 15 jajnih ćelija, mi doma preko 20, 25, 30 može se dobiti. E, u tim slučajima, ako primetite da se to tako razvija, onda je u interesu žene i njenog zdravstvenog stanja bolje da prekinete taj postupak, pa da nastavite dalje. Ili ukoliko ste već ušli u taj znači postupak, onda da se eventualno, ako postoji mogućnost zamrzavanja jajnih ćelija, se zamrza jajni ćelija embriona i da se odloži vraćanje u jednom od narednih ciklusa.
Ali to moguće da se zamrznu?
To je moguće. To je ono, da kažemo, pre aspiracije. A u toku same aspiracije također imate mogućnost određenih komplikacija. To je krvarenje iz mesta uboda, igle. Znači, obično, i ukoliko se javi, ono stane koliko je traje sama intervencija. Međutim, u 1 na 100.000 slučajeva nestane, znate, ili manje, ali tako. E sad u tim slučajima mora da se interveniše, pa sve zavisi odakle krvari. Ako to krvari iz vagine, grlića, materice, to može ambulantno. Međutim, ukoliko to krvari iz jajnika i nekog većeg krvnog suda, a obilnije krvarenje, onda to mora da se ide u operacionu salu da bi se to krvarenje zaustavilo. Kažem, ređe se javlja, ali je to moguće. Sljedeća stvar je infekcija. Znate, zato mi tražimo da ovi brisevi cervikalne vaginalne spermokulture budu što svežiji. A nikad oni ne mogu da budu, znate kako, to bi bilo, mislim, maltretiranje pacijenta, da ti moraš da maltene svaki drugi dan da radite te brise. To mi kažemo 3 mjeseca, tako, ukoliko su oni u redu. E sad, taj infekt, znači, bez obzira da li su oni u redu, znate, javlja se u 0,6 do 0,8% slučajeva. Znači, to je druga, znači, komplikacija. I treća komplikacija koja se javlja kao posljedica stimulacije ovulacije, jeste, mi to zovemo sindrom overene hiperstimulacije. Taj sindrom se razvije, znači, 3-5 dana kad smo mi sve završili. A čime se manifestuje? Manifestuje se, prvo smo mi dobili pri aspiraciji veliki broj ćelija, to je ono preko 25-30. Zatim dolazi da su ti jajnici izuzetno, mislim, posle aspiracije, oni se povećavaju, pretvaraju se ispunjenim cistama, je li tako? On dolazi do nadimanja stomaka, stvaranja slobodne tečnosti u trbušnoj duplji i može se razvijati, znači ima tri oblika, blag, srednje, težak i težak. Ovaj težak se javlja od 0,1 do 0,5% i on zna da ugrozi zdravstveno stanje žene. I takve pacijente moramo da hospitalizujemo, da ih tretiramo, da bi ne bi otišlo u nekom nepoželjnom pravcu. To su te tri komplikacije koje su neposredno vezane za sam postupak. Sve drugo, ne daj Bože, da se javi čista koincidencija, znači javilo bi se i da nismo radili.
Da. Dobro veče, želimo slušateljki Dušanki iz Čačka, izvolite.
Dobro veče. Htjela sam da pitam doktora, moja snaja je pre jedno 5 godina bila na listi čekanja kod vas za vantelesnu oplodnju. Međutim, ona je privatno uradila to i rodila devojčicu i posle toga je dobila od vaše klinike da ima pravo na vantelesnu oplodnju. I ona je odbila, pa se već rodila devojčicu. Međutim, devojčica sad ima 4,5 godine i ona više nikako ne ostaje u drugom stanju. Da li može iskoristiti to pravo koje nije iskoristila?
Ne, kako, jedan od isključujućih faktora jeste da ima živo dete. Znači, kad ima živo dete, onda ne može po ovim kriterijima komisije za van telesno ministarstva zdravlja da se uključi. Ona jeste verovatno dobila, ali međuvremeno se to nije znalo. Ako je, mislim, dobije živo dete i ima živo dete, znači onda ne može da se uključi o trošku fonda.
Znači samo one koji uopće nemaju dete?
Samo one koji nemaju dete ili su, ne daj Bože, znate, imali pa iz nekog razloga došlo do nepovoljnog
sada. Hvala i vama. Dobro veče, želimo slušateljki Jovani iz Niša.
Dobro veče, pozdrav za vaše gosta. Hvala. I pitala bih nešto doktora. Zanima me da li ova dijagnoza L-SIL i papa treća grupa prisustvo HPV virusa može da bude uzrok neplodnosti kod žene?
Može, zato to treba da tretirate, znate, kod vašeg ginekologa, onkologa, pa kad se to završi, da se onda pusti.
Znate kako? Ja sam, mislim, sa suprugom, to je bilo pre nekih 5-6 godina, imali smo te kondilome, mi smo to odstranili ovim laserskim putem, kako već, ne znam stručno baš da se izrazim. Od tada su ovi nalazi bili uredni, sve je bilo u redu i pre par dana sam na onu neku rutinsku kontrolu otišla da bi dobila ovaj rezultat. I sada doktor sumnja na prisustvo onkoginih ćelija ili šta
da,
već.
Da, to sad morate stvarno da rešite. To je prvo u interesu vašeg opšteg zdravlja, znate, pa onda, znači, ovog našeg. Zato i mi tražimo, znate, kada radi uključivanje u postupak van telesno, da kolposkopski nalaz i taj Papa Nikolau, znači, bude u redu, znate, znači, to je ta druga grupa i tako dalje, a sve iznad toga tražimo prvo da se reši od strane onkologa, pa kad se reši, onda se uključuje.
Doktore, jer imate neki predlog što se tiče nekih analiza daljih?
Vezano... Pa ja bih vam savjetovao, evo, kod nas na klinici sedite profesorki Kesić, Vesni Kesić ili Kesić ili profesoru Aleksandru Stefanović, našem sadašnjem direktoru klinike, znači da vidite šta oni predlažu, mislim, šta da odradite, ali to je sad da kažemo opet jedna subspecijalistička oblast gde su oni dosta dugo se bave i imaju dosta dobre rezultate u tretmanu.
Dakle, profesorka Vesna Kesić i profesora Stefanović.
A neki kontakt, telefon,
institut, pa možete naći ovaj telefon instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Višegradska ulica u Beogradu. Profesore, koliko se postupaka vantelesne oplodnje radi kod jednog para? Dakle, koliko sme?
Prema preporuci Evropskog udruženja za humanu reprodukciju ide se od 3 do 6 puta, znate, znači to je, da kažemo, preporuka struke. I iznad toga to je sad stvar isključivo para. Znači, da li hoće ili neće imati, ja znam iz podatka literature da su neki išli i po 10 puta, znate, i po 10 puta došlo do trudnoće. Ali to sad nije preporuka udruženja našeg, da kažemo, strukovnog, ali se, mislim, to dešava. Ali u svakom slučaju to mora se voditi računa baš o ovim svim stvarima. Znači, o zdravstvenom stanju pacijentinje, kako je, znači, da li može, ne može da se uključi, onda se na osnovu toga procenjuje da li da se nastavlja dalje. Ali zašto 3 do 6 puta? Jer se u tom broju postupaka najveća stopa trudnoća i dogodi.
I dogodi, da.
Zbog toga je tako.
Institut u Višegradskoj je stvario zapažene rezultate tokom 2012. godine, pa je ovo prilika prosto da kažete
Pa evo ovako da vam kažem, mislim, mi smo ove radili, da kažemo, prvi i znači pacijentka se iz prvog kruga, to znači prvi pokušaj van telesnog oplođenja, i pacijentke znači koje su radile drugi pokušaj. I vidite, stopa trudnoće kod ovih pacijentinja koji su radili prvi put, a do 38. godine su, znači, starosti, je stopa po embrio transferu. Znači, kada ste završili ceo postupak, uradili aspiraciju, dobili jajne ćelije, oplodili jajne ćelije, dobili embrion i vratili embrion. To je najbolje, znači, onda ste sve završili i tu nam je stopa trudnoće 60,2% po, znači...
I to je visok procenat.
Izuzetno visok procenat, znate. A kod ovih, da kažemo, 39 i 40 godina, znači, kažem što godine čine, tu je 37,5%.
Da.
Znači, nije ni mali, ali hoću da kažem šta godine znači. Da. A vidite, ovdje je drugi pokušaj bio, znači da ispadne sad mi samo se hvalimo, ako mi smo realni, znači, podnosimo sve što jeste. Iz, kod ovih mlađih pacijenta do 38. godine starosti je stopa trudnoća kod drugog pokušaja bila 32,1%, a sad malo jedna logičnost, ne znamo šta je razlog, a kod ovih starijih 39-40 godina bilo je 34,5%. Hoću kažem da svi ti procenti su sasvim, jer to je jedan lep procenat, znači to se može da se poredi sa svim svetskim centrima, znate, nemate ni jedan svetski centar koji bi rekao mi sad imamo više, mi smo, da kažemo,
na nivou svetskih centara. I šta je to što savjetujete kad uspe postupak vantelesne oplodnje, recimo kod žene koja ima 39-40 godina, kako da se ponaša? Da li su to trudnoće koje moraju da se održavaju ili sasvim onda spadaju u normalne trudnoće?
Pa ne da jako, ukoliko su starije pacijentke, kao i u normalnoj trudnoći, one moraju da budu, znači, češće pod kontrolom. Uh-huh. Zbog drugih stvari. A ova grupa do 38. godine, ukoliko su jednostruke trudnoće, kao i svaka druga trudnoća, nema razlika, znate. Čak nema razlika, znate kako, nemate razlike, na primjer, ni u ovim stopama malformacije, znate, znači oni su kreću oko 1,2%, a i u opštoj populaciji i u populaciji kod vantelesnog oplođenja. A ukoliko se radi o višestrukim trudnoćem, to u svakom slučaju, kao i sve višestruke trudnoće, traže, to su trudnoće visokog rizika i traže baš adekvatnu kontrolu.
A da li može da dođe do, ne daj Bože, pobačaja ukoliko uspe
može,
sve?
Može.
I onda se dogodi...
Može, kao i kod ostale, kao i kod, da kažem, opšte populacije, ne daj trudnoće došla spontano. Znači, sve to prati i ove trudnoće.
Da. I za kraj da vas pitam prosto šta dalje planirate u institutu, dakle koliko je pacijenata na onoj takozvanoj listi čekanja, koliko mladih ljudi čeka na vantelesnu oplodnju kao, da kažemo, još jednu šansu za parove da postanu roditelji.
Pa evo da vam kažem, vidite o čemu se radi. Nama je problem više tehničke prirode. Mi imamo samo jedno operativno embriološko mesto. Dok svi ostali, znači Novi Sad, Niš i tako dalje, imaju tri embriološka mesta. Vidite, po jednom embriološkom mestu, odnosno operativno embriološko mesto, vi bi prema preporuci, da kažemo, ESHRE, te našeg evropskog udruženja, trebali da uradite 150 ciklusa godišnje. Znate, da bi imali lep rezultat i tako dalje. Mi imamo nekdo oko 266, znači znatno više. Da bi mi mogli da povećamo kapacitet, znači mi bi morali sad dobijemo, mi smo sad to i tražili, znate, od ministarstva da nam se privremeno, znači kao privremeno rješenje, odobri još jedno, znači operativno embriološko mesto sa opremom i sa kadrom, da bi mi mogli istovremeno da radimo dva postupka, znate, sad možemo samo jedan. A ako bi radili istovremeno dva. A u perspektivi podneli smo skoro zahtev formiranje tog centra, jednog centra već da bi bila i banka, znači i jajnih ćelija i spermatozida i embriona, da bi se bavili ovo biomedicinskim inženjeringom, to je malo, znači možda i stem ćelijama i tako dalje, da bi se u okviru klinike, znači, napravio jedan centar, znači koji bi praktično sve radio što se radi u svetu.
Pa s obzirom na činjenicu da je demografska slika u Srbiji vrlo loša, nažalost, da li očekujete pozitivan signal, da li očekujete pomoć?
Pa mislim da bi trebalo, zato što mislim, znači to je sada ovo drugo operativno biološko mesto, to nije vezano sa građevinskim radovima, znate, to je isključivo vezano za opremu i za kadar. Mi sad idemo prvo, znači da eventualno da nam odobre primjer još jednog embriologa, jer njegovo školovanje praktično traje godinu dana. A oprema može da dođe za 5-6 mjeseci i tako dalje. Sad nezgodno je da dobijete odmah opremu, a nemate gotovog stručnjaka, znate. Znači nije to stručnjak da možete da bude za mjesec dana. Njemu treba otprilike jednu godinu dana da prođe sve to i da bude samostalan, da samostalno radi.
Da. Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gost Radio Beograda 1 bio je profesor dr. Ivan Tulić, načelnik odeljenja za asistirane reproduktivne tehnologije vantelesnu oplodnju Instituta za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, a razgovarali smo i sa Danijelom Galović, psihologom iz savjetovališta za psihosocijalnu podršku parovima u procesu vantelesne oplodnje. Savjetovalište se nalazi u Svetogorskoj ulici broj 14 u Beogradu. U prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Dušan Sarač, muzički urednik Ružica Ćirić. Ja sam Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijatno večer.